Posaçtası.
Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Ludvíka Frejky. Žádám, aby byl předveden. Postavte se pokud možno blízko k mikrofonu. Hovořte hlasitě, jasně a srozumitelně, abychom vás všichni slyšeli. Když budete dotázán, tak rovněž tak odpovědi na otázky říkejte přímo do mikrofonu, který je před vámi. Vaše jméno je...
Ludvík Frejka.
Dříve jste se jmenoval...
Freund.
Pokud se týče vašich osobních údajů, o těch jsme hovořili v době, když jsem vám sděloval žalobu a když jsem vám sděloval den hlavního líčení,
ano? Ano.
Tato data, která jsme spolu sepisovali, jsou nějak změněna nebo máte nějaké doplňky k ním?
Nemám.
Nemáte. Četl jste žalobu, slyšel jste ji. Jste si vědom z toho, z jakých trestných činů jste žalován státním prokurátorem?
Ano.
Cítíte se vinen z těchto trestných činů tak, jak v žalobě jsou uvedeny?
Ano.
Byl jste členem protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským?
Ano.
Tak mi souhrně řekněte, v čem spočívá vaše vina.
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl až do dne začení jedním z aktivních účastníků protistátního spikleneckého centra, které vedl a řídil Rudolf Slánský.
Co to bylo za toto centrum?
Bylo protistátní spiklenecké centrum. A toto protistátní centrum, podobně jako Titova klika v Jugoslávii, připravovalo pod vedením angloamerických imperialistů obnovení kapitalismu v ČSR a převedení ČSR do protidemokratického imperialistického bloku, který vytvářeli američtí neofašisté pro novou válku proti táboru demokracie a míru a zejména především proti jeho záštitě Sovětskému svazu.
V čem ještě spočívá vaše vina?
Dále je moje vina v tom, že jsem již od roku 1941 agentem Intelligence Service a že jsem se v době druhé světové války seznámil a že jsem navázal zločinné spojení s bývalým důstojníkem Intelligence Service, pozdějším poslancem britské dolní sněmovny a jedním z dirigentů Titova puče v Jugoslávii Konisiliakusem a dále ještě s význačným americkým špionem Hermanem Fieldem.
Čím byl Field v té době?
Field byl v té době za války jedním z vedoucích takzvaného Trust Fundu v Londýně, který angloameričtí imperialisté vytvořili pod záminkou podpory emigrantům. Ve skutečnosti však byl tento Trust Fund důležitým střediskem angloamerických rozvědek, které podle příkazu svých vlád ještě před věrolomným útokem Hitlera na Sovětský svaz zahájili masové získávání agentů z řad emigrace ze střední a východní Evropy, aby je pak po skončení války mohli nasadit jako své agentury to vlád a stran vnějších zemí lidové demokracie.
Jak to bylo s vašimi styky se Ziliakusem a Fieldem po skončení války?
Po skončení války jsem obnovil svoje spojení se Ziliakusem a s Fieldem v Československu a to již jako účastník protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským. Setkával jsem se s nimi častěji v Praze, kde jsem jim dal k dispozici rozsáhlé špionážní poznatky, zejména o československém hospodářství. čímž jsem ohrozil vnější bezpečnost Československé republiky.
K čemu potřebovali Ziliacus a Field tyto poznatky?
Ziliacus a Field potřebovali tyto špionážní poznatky pro zjištění vnitřní a zahraničně politické situace Československa, aby na jejich základě západní imperialisté mohli dále řídit protistátní spiklenecké centrum, jehož jsem byl účastníkem.
Kromě vás, byli to ještě další účastníci tohoto centra, kteří navázali spojení s těmito špiony?
Ano, dokonce já osobně jsem ještě pro zpracování a získávání zpráv pro Ziliacuse získal další účastníky protistátního spikleneckého centra, a to Josefa Goldmana a Evžena Lebla. A předávání takovýchto poznatků jsem pak Ziliacusovi uskutečňoval po dojednání s Rudolfem Slánským, který sám spolupracoval se Ziliacusem.
Ještě máte v něčem svoji vinu?
Ano.
V čem?
Přiznávám svoji vinu dále v tom, že jsme my, účastníci protistátního spikleneckého centra, pro uskutečnění svých spikleneckých záměrů, nebo správněji řečeno plánů západních imperialistů a především amerických monopolistů, kteří pěstují šílenou myšlenku o své světovládě, že jsme my rozšiřovali v masách československého lidu naší oportunistickou teorii o tom, že je možno budovat socialismus bez diktatury proletariátu. A podle které jsme také dále popírali nevyhnutelnost zostřování třídního boje a dále hlásali spolupráci s vykořisťovatelskými třídami a jejich přisluhovači. Z tribun a na stranách tisku jsme sice pronášeli otřepané fráze o výstavě socialismu v Československu, avšak zdůrazňující politickou a hospodářskou vyspělost Československa, domnělou vyspělost, prosazovali jsme tuto svoji oportunistickou cestu tohoto budování.
A ve skutečnosti?
Ve skutečnosti jsme plnili příkazy západních imperialistů, a to za zády strany a lidu, k obnovení kapitalismu v ČSR, a to titovským způsobem. Tyto metody dvojakosti a přímé klamání strany a lidu umožnilo nám, účastníkům protistátního spikleneckého centra, abychom zůstali po celou řadu let neodhalenými. A abychom tak mohli způsobit nenahraditelné škody, jak věci výstavy socialismu, tak i věci demokracie a míru.
Co bylo tedy nezbytnou podmínkou toho, abyste mohli tohoto cíle dosáhnout?
Nezbytnou podmínkou, nejdůležitější podmínkou pro uskutečnění našich spikleneckých záměrů, které, jak si už nepřímo řekl, byly podřízeny požadavkům západních imperialistů, bylo samozřejmě uchopení moci. Za tímto účelem jsme my, účastníci protistátního spikleneckého centra, a v tom i osobně já, rozmístili na vedoucí místa ve státě i ve straně naše přímé společníky a vedle nich ještě další lidově demokratickému zřízení nepřátelské živly, a to v zájmu právě obnovení kapitalismu v ČSR a v zájmu jejího zatažení do tábora západních imperialistů.
A jak jste mařili prakticky výstavbu socialismu?
Prakticky jsme mařili my, účastníci protistátního spikleneckého centra, výstavbu socialismu záškodnictvím a sabotážemi, a to v oboru plánování, průmyslu, obchodu, financí, zemědělství a tak dále. udržovali a rozšiřovali jsme hospodářskou závislost Československa na imperialistické Americe, na Anglii a jejich satelitech. Dále jsme překáželi využití sovětských zkušeností při výstavě socialismu. A naproti tomu jsme těsně spolupracovali s titovskou klikou. Ačkoliv nám protisovětský postoj titovy kliky byl znám ještě před rezolucí informačního byra. Tak například bylo mně od jugoslávského obchodního přidělence v Praze Barbariče a Slánskému ode mne známo titovské dobrodružství s vytvořením o vytvoření takzvané Evropské federace.
Je to již celá vaše vina, nebo ještě máte nějaké?
Ne.
Ještě další,
prosím. Já mám ještě velkou vinu právě v oboru plánování. Přiznávám zde svoji vinu v tom, že jsem jako aktivní účastník protistátního spikleneckého centra na pokyn Rudolfa Slánského, ale i z vlastní iniciativy, a to hlavně ve spolupráci s mým společníkem ve spuknutí Josefem Goldmanem, prováděl širokou podkopnou práci v oboru plánování. Zaměřili jsme československé plánování tak, aby byla brzděná výstava socialismu v ČSR a i v bratrských zemích lidové demokracie.
To se týkalo obou plánů, dvouletého i pětiletého?
Ano, to se týkalo obou plánů. Jak ve dvouletém plánu, ale zejména v dvouletém plánu, zejména v pětiletém plánu, který právě byl plánem výstavby a který jsem projednával s Rudolfem Slánským v jeho vile na Veselíkově, jsme naplánovali spolu s Goldmanem široký, nadměrně široký rozvoj lehkého průmyslu a naproti tomu jsme rozvoj těžkého průmyslu tohoto základu socialismu zabrzdili.
Co jste tedy v tomto směru do plánu nezařadili?
My jsme například do plánu nezařadili využití celé řady důležitých ložisek železných rud i rudparevních kovů. A takovýmto způsobem jsme orientovali československý hutní průmysl na dovoz surovin, zejména ve značné míře ze západu.
Co jste napáchali v oboru energetiky, paliv?
V oboru energetika, paliv jsme vytvořili takovou disproporci k rostoucím potřebám průmyslu a obyvatelstva, že zásobování proudem a palivy trpělo, jak je známo, stálými poruchami. A je jisto, že k likvidaci tohoto našeho záškodnictví bude třeba ještě dlouhé doby.
Jak vyznělo vaše záškodnictví v průmyslu?
V celém průmyslu jsem prováděl ohromné záškodnictví. Spolu s jinými společníky ve spíknutí, zejména nesprávným rozdělením investic a neproduktivními investicemi. To jsme prováděli jak při plánování nových závodů, tak také při rekonstrukci starých. Přičemž jsme v celé řadě případů pod záminkou právě této rekonstrukce rušili ještě provozuschopné objekty a stavili na místo nich nové s jenom nepatrným zvýšením výrobní kapacity. A dále jsme také škodili tím, že jsme vědomě s úmyslem snížení průmyslové výroby plánovali příliš nízké využití stávající výrobní kapacity. Ale nejenom v těch oborech, o kterých jsem mluvil, v plánování v báňském, v hutním a v energetickém průmyslu, my jsme prováděli velké záškodnictví a sabotáže také ještě v plánování v druhých průmyslových odvětvích.
Kterých?
Jako například v chemickém průmyslu, anebo v průmyslu kovodělném a strojírenském, nebo v průmyslu kožedělném a gumárenském. Zejména zřetelně se pak projevovala záškodnická činnost už také plánováním celého našeho spikleneckého centra a i moje osobní záškodnická činnost na úseku zahraničního obchodu.
Jak se tam jevila?
Tam jsme například v pětiletce plánovali podíl obratu západních států na československém zahraničním obchodě ještě v posledním roce pětiletky, v roce 1953, ještě ve výši téměř 60%, což jasně dokazuje naši nepřátelskou linii orientace na západ a vzdalování se táborů míru.
Jak se jevilo vaše záškodnictví v oboru financí?
I v oboru financí jsem prováděl já s jinými účastníky spiknutí velké sabotážní činy, tak jsem udržoval až do poslední doby členství Československé republiky v takzvaném Mezinárodním měnovém fondu a v Mezinárodní bance, ačkoliv tyto instituce jsou nástroji amerických bankéřů a monopolistů.
Jak to bylo s dohodami o náhradách?
To bylo tak, my způsobili jsme ještě další velkou škodu československému hospodářství a československému státu a poskytli jsme také velké podpory zahraničním kapitalistům tím, že jsme uzavřeli s několika kapitalistickými státy pro Československo škodlivé dohody o výplatě náhrad za znárodnění. A tím jsme okradli československý pracující lid o stovky milionů KČS.
Jak to bylo v oboru zásobování?
Ano, i v oboru zásobování provádělo naše protistátní spiklenecké centrum rozsáhlou záškodnickou a sabotážní činnost a vytvořilo tím takovou situaci, že u nás v Československu ještě dnes existuje lístkový systém a dvojí ceny jak průmyslových výrobků, tak i potravin, ačkoliv od osvobození Československé republiky uplynulo již 7 let a od únorového vítězství 4 roky. Jedním z konkrétních faktů této mé záškodnické činnosti v oboru plánování je pak, že jsem na podzim roku
těmto konkrétním okolnostem, rozumíte, přijdeme ještě později. Aha. Tak toto, co jste teď řekl, to by bylo v souhrnu jaksi obraz celé vaší záškodnické sabotážní protistátní činnosti.
Ano, je to ano. Tak.
A teď přejdeme k dalšímu. Povězte vůbec, kdy a proč jste se právě postavil na tuto nepřátelskou cestu vůči našemu státu a našemu lidu?
Na tuto nepřátelskou cestu proti československému státu a lidu jsem se dostal přímo za války za doby emigrace v Anglii.
Jak jste se dostal do Anglie? Co tomu předcházelo?
Předcházelo tomu toto. Pocházím z německé židovské malomešťácké rodiny, z rodiny lékaře v Liberci. Tam jsem taky ukončil gymnázium a potom jsem studoval na Vysoké obchodní škole v Berlíně a na ekonomické fakultě Londýnské univerzity. Za této doby svých studií jsem se převážně pohyboval v malomešťáckých, ale také v mešťáckých kruzích. A tak se stalo, že nehledě k tomu, že jsem vstoupil do komunistické strany již v roce 1923, že jsem ve svém nitru zůstal samolibým malomešťáckým beznárodním intelektuálem, který dělnické prostředí nikdy řádně nepoznal.
To vám bylo 21 let, když jste vstoupil do komunistické strany, ano?
Ano, to mi bylo 19.
Nebo 19 let.
A ještě předtím jsem byl členem komunistické mládeže.
Tak jenom z mody jste vstoupil do komunistické mládeže a strany, nebo proč?
Ne. Jednak, protože to bylo tehdy moje přesvědčení, a pocházím také z rodiny socialistického lékaře, teď z prostředí, kde jsem se s těmito myšlenkami velice brzo seznámil.
No, tak pokračujte. Tak jste v roce 23 vstoupil do komunistické ano. strany.
Po ukončení svých studií v roce 1927 jsem se dostal prostřednictvím pozdějšího trockisty Aloise Neuráta z Liberce do ústředního národohospodářského oddělení na ústředním sekretariátě komunistické strany v Praze. V roce 1929 pak jsem byl v protistranické Frýdově skupině, která po pátém sjezdu KSČ svoji ultralevou fraziologií bránila straně upevnit styky s masami. Protistranické činnosti této skupiny, Frýdovy skupiny, jsem se zúčastnil aktivně, a to zejména na Mostecku, kde jsem tehdy působil. S takovýmto měšťáckým a protistranickým zatížením jsem pak po Mnichově ke konci roku 1938 přijel do Anglie. A v Anglii jsem se opět pohyboval v maloměšťáckých a měšťáckých kruhích, které tam byly soustředěni kolem Beneš. Svoje pro benešovské zaměření jsem pak veřejně projevil.
A kdy to bylo a kde?
Bylo to v roce 1944 a to na přednášce československým emigrantům ve Friendship klubu v Londýně, kde jsem se vyslovil pro zachování předválečné hospodářské závislosti Československa na kapitalistickém západě.
To bylo v intencích komunistické strany, jejímž jste byl členem, ano?
To nebylo v intencích komunistické
strany. Tak proč? Vy jako člen strany komunistické?
Protože jsem se v Anglii právě už dostal na cestu praktických imperialistů, že jsem tam začal zastávat stanovisko západních imperialistů.
Dobře, tak pokračujte.
Na této koncepci, na prosazování této koncepce zachování hospodářské závislosti Československa na kapitalistickém západě jsem se pak také dohodl s členy takzvaného národohospodářského kroužku v Londýně, který jsem řídil v letech 1944.
Kteří členové to byli zejména?
Členy tohoto kroužku byli zejména Lebel, Goldman, Bedřich Levit, Felix Kohn a Josef Kohn, všichni židovského buržoázního původu.
Jak dlouho jste pobyl v západních imperialistických státech, teda speciálně v Anglii?
Pobyl jsem od roku 1938 až do roku 1945, tudíž zdržel jsem se tam přes 6 let.
Jaký byl vliv tohoto prostředí na vás?
A tento můj více než 6letý pobyt v imperialistické Anglii a to imperialistické prostředí, ve kterém jsem se pohyboval, působil na mě tak, jak jsem právě předtím řekl, že jsem se stal zástancem politiky západních imperialistů a jejich benešovské lokajské kliky, jejich cílem bylo po válce politické a hospodářství znovu připoutat Československo na západ.
Čili jinými slovy pokračovat v tom, jak to končilo v září 38, ano?
Ano, tak. Dalším pak mým krokem na cestě k protistátní činnosti v Anglii bylo, že jsem se, a to v roce 1941, zavázal ke spolupráci s Intelligence Service.
Dovolíte, soudruhu předsedo.
Prosím.
Obviněný Frejko, jak došlo k vašemu závazku ke spolupráci s Intelligence Service?
K tomu došlo tak. V červenci roku 40 jsem byl spolu s Gustavem Bojerem, s Karlem Krajbichem, s Otto Fantlem, s Otto Bojerem a s Antoninem Rubalem začen anglickými úřady jako komunista. A byl jsem pak jednak vězněn, jednak internován v různých internačních táborech. Asi o rok později rozhodl takzvaný tribunál, že máme býti propuštěni, a pak asi v polovici září roku 1941 v den mého propuštění jsem byl zavolán na velitelství internačního tábora ke kapitánu Intelligence Service jménem Píler. Na návrh tohoto kapitána Intelligence Service jsem pak podepsal závazek, že budu podporovat jednak válečné cíle britského impéria a spojeneckých vlád a dále, že budu pracovat pro Anglii i po válce.
Co to byly ty spojenecké vlády?
Těmto spojeneckým vládám se rozumila Benešova klika a další podobné emigrantské vlády v Londýně. Sovětský svaz pod tím myšleno nebyl, protože tehdy ještě nebyla žádná smlouva mezi Anglií a Sovětským svazem. Bylo to přísně spojenecké vlády, byly emigrantské vlády, Benešova vláda, de Gaulleova vláda a podobné zrádcovské emigrantské vlády. Po podepsání pak tohoto závazku jsem byl spolu s ostatními propuštěními pozván ještě k rozloučení s britskými důstojníky z velitelství tábora a mezi nimiž byl přítomen i kapitán Intelligence Service, o kterém jsem už mluvil, kapitán Píler. Z hovoru s ostatními, kteří byli spolu se mnou začleněni a pak propuštěni, vím, že i oni podepsali takové závazky. Intelligence Service jen Gustav Bojer vyškrtl z tohoto závazku onu část, která se týkala poválečné spolupráce a spoluválečné práce ve prospěch Anglie.
To, co jste vypověděl, znamená, že jste se do Československa po osvobození vrátil jako agent Intelligence Service, jako agent Benešovy kliky, pravda?
Ano, je to tak. Vrátil jsem se do Československa po osvobození jako agent Intelligence Service a jako agent Benešovy kliky.
A zapojil jste se do centra?
Zapojil jsem se, ano.
Vypovídejte, jak jste se zapojil do tohoto centra?
Do centra. Abych mohl dát odpověď na tuto otázku, ovšem třeba popsat situaci poněkud šířeji. Vrátil jsem se do Československa hned v červnu roku 1945. A to na vyžádání Bohumila Laušmana, se kterým jsem se v Anglii v roce 1944 před jeho odjezdem přes Sovětský svaz do Československa dohodl, že mě umožní brzký návrat do Československé republiky. Hned po svém příjezdu jsem se hlásil na ústředním sekretariátu komunistické strany Československa u Rudolfa Slánského a žádal jsem ho o pracovní zařazení. Rudolf Slánský na moji otázku, zda je třeba, abych se hlásil taky ještě u Laušmana, mi řekl, že to již není třeba. Že o mém příjezdu věděl a že pro mě připravenou práci má. Z toho jsem poznal, že Rudolf Slánský a Laušman se o mé osobě dohodli. Při tomto rozhovoru mluvil taky Rudolf Slánský o Laušmanovi jako o našem člověkovi, se kterým je v těsné spolupráci, ačkoliv bylo všeobecně známo, že Bohumil Laušman byl horlivým přísluhovačem Beneše a zástancem, přivržencem Západu. Z tohoto, v tomto hovoru o Laušmanovi, tak jak Slánský o něm mluvil, o těsné spolupráci s ním, tím mi Slánský poprvé ukázal svoje nepřátelské zaměření.
Kam vás pracovně zařadil Slánský?
Pracovně mě Rudolf Slánský pak zařadil do funkce národohospodářského referenta tehdejšího místopředsedy vlády Klementa Gottwalda a několik dní na to mě také ještě pověřil funkcí předsedy a tajemníka ústřední národohospodářské komise při ústředním výboru KSČ.
Dal vám nějaké pokyny?
Ano, před nastoupením této funkce jsme se dohodli s Rudolfem Slánským na tom, že se při této práci budu řídit jeho pokyny a dále, že budeme společně prosazovat po vypršení UNRY znovu navázání hospodářských styků Československa s kapitalistickým Západem a další rozšiřování těchto hospodářských styků. Dále jsme se tehdy také ještě umluvili, že pro řízení československého hospodářství vybudujeme při ústřední národohospodářské komisi celou síť takzvaných odborných sekcí, v nichž obsadíme vedoucí a klíčová místa zejména takzvanými odborníky, starými kapitalistickými takzvanými odborníky. Přitom mi Slánský doporučil jako oporu při své práci takové lidi, které již sám před mým příchodem z Anglie do Československa dosadil na důležitá místa v československém hospodářství, jako například Milana Rajmana a doktora Tichého. Dále jsme se taky ještě dohodli na tom, že z Anglie povoláme do Československa Josefa Goldmana a Bedřicha Levita, abychom je pak mohli po jejich příjezdu do Československa dosadit do rozhodujících míst na hospodářském úseku.
To byli ti odborníci?
To byli ti odborníci také.
No,
dále, konečně, jsme se taky s Rudolfem Slánským dohodli ještě na tom, že se budeme snažit zachovat předválečnou hospodářskou strukturu Československa tak, jak jsme ji převzali po kapitalistech. Což zvlášť vyhovovalo Slánskému, který je buržoázního původu. Tímto jsme současně taky položili základy k tomu, aby byla zachována i hospodářská závislost Československa na kapitalistickém Západě.
Tak pokud se týče košického vládního programu, to pro vás nebylo nic?
Ano, jak je vidět, toto nebylo pro nás.
Šli jste si svou cestou, ano?
Ano, šli jsme svojí specifickou zrádnou cestou.
Pokračujte.
Tímto způsobem, jak jsem právě o tom mluvil a potom pozdější svojí záškodnickou činnosti jako účastník protistátního spikleneckého centra jsem se postupně zapojil do tohoto centra vedeného Rudolfem Slánským. Koncepce, které jsme si dohodli a o které jsem právě mluvil, stala se potom základem pro nepřátelskou činnost účastníků protistátního spikleneckého centra, kteří působili na hospodářském úseku.
Řekněte jasně, co bylo smyslem téhle koncepce?
Smyslem této koncepce bylo zachovat starou kapitalistickou strukturu Československa a kapitalistické metody řízení jeho hospodářství, dále potřídit podřídit hospodářské zájmy Československa zájmům západních imperialistů, odtrhnout Československo od Sovětského svazu, od bratrských zemí lidově demokratických a konečně obnovení kapitalismu, restauraci kapitalismu v ČSR. Abychom pak nepřátelský charakter této nepřátelské koncepce zamaskovali, zneužili jsme slov Klementa Gottwalda o zvláštnosti podmínek cesty k socialismu v ČSR, které hlavně byly právě v tom, že už existoval vedle nás socialistický stát, od kterého jsme mohli čerpat cenné zkušenosti při budování socialismu a od kterého jsme taky mohli dostat pomoc. My jsme však vývody Klementa Gottwalda o zvláštnosti podmínek sfalšovali a změnili naší oportunistickou teorii o takzvané zvláštní a specifické cestě Československa k socialismu, podle které bylo možno dojít k socialismu bez diktatury proletariátu a která měla ještě jiné nepřátelské znaky, jak jsem o tom již předtím vypověděl.
Co ve skutečnosti znamenala tato teorie?
Ve skutečnosti tato teorie neznamenala nic jiného, než restauraci kapitalismu v Československu.
Vy jste, obviněný Frejko, doznal, že jste rozmisťovali kádry, vaše kádry. Vypovídejte o tom podrobněji.
Za účelem uskutečnění našich spikleneckých záměrů, které byly, jak si mu řekl, podřízení požadavkům západních imperialistů, jsme se dohodli s Rudolfem Slánským na tom, že na vedoucí místa na celém hospodářském úseku, a to zejména ve státním, v hospodářském a stranickém aparátě, budeme prosazovat takové lidi, kteří pod vlivem své minulosti, své třídní příslušnosti a svého prozápadnického zaměření budou nám vskýtat záruku, že společně s námi budou připravovat obnovu kapitalismu v ČSR a dále převedení ČSR do tábora západních imperialistů. Podle toho jsme se pak při výběru svých společníků zaměřovali na nejrůznější nepřátelské živly, a to zejména na staré kapitalistické takzvané odborníky, na buržoázní příslušníky londýnské emigrace, dále na nacionalisty všech táborů a směrů a na jiné podobné nepřátelské živly, zkrátka na lidi, kteří se osvědčili v službách kapitalismu.
Vy jste v tom směru sám byl iniciativní. Prokuratura má z vyšetřování k dispozici váš dopis. Zpráva pro Rudolfa Slánského v závorce od Frejky Freunda. A tady jsou Zdeněk Rudinger, Arnošt Polák, inženýr Erich Lux a tak dále. Celá řada osob a o všech, že může podat zprávy, hlavně Lebel.
Ano.
Znáte to?
To znám. To je dopis, který jsem napsal Rudolfu Slánskému v rámci naši nepřátelské dohody o kádrech hned několik dní po mém příjezdu do Československa.
To jsou ti vaši odborníci?
Prosím?
To jsou ti vaši odborníci?
Ano, to byli naši odborníci.
Schválil to Slánský?
Slánský to schválil a potom taky došlo ve většině těchto případů k uskutečnění. Přijeli do Československa, pak jsme zařadili do vedoucích míst v našem hospodářství.
Pokračujte, jak jste rozmisťovali lidi.
Jen takovým způsobem, jak jsem o tom mluvil, bylo možno i na hospodářském úseku, jako na ostatních úsecích, vytvářet podmínky pro uchopení moci, naším protistátním spikleneckým a špionážním centrem. Na základě nepřátelské směrnice Rudolfa Slánského o uchvácení pozic ve státě ve straně pro spiklenecké centrum jsem pak já jako předseda a tajemník Ústřední národohospodářské komise rozmisťoval na různý vedoucí funkce na celém hospodářském úseku naše lidi. Rozmisťoval jsem je zejména do Ústředního národohospodářského oddělení na Ústředním sekretariátě KSČ, teda přímo do aparátu Ústředního výboru KSČ a dále v celém hospodářském životě do generálních ředitelství, zejména do generálních ředitelství a do hospodářských ministerstev.
Vypovězte, koho jste umístil přímo v Ústředním národohospodářském oddělení?
Na vedoucí místa přímo v Ústředním národohospodářském oddělení, které bylo klíčovou pozicí pro řízení celého československého hospodářství, jsem po dohodě s Rudolfem Slánským rozmístil tyto naše přímé společníky. Pro západnicky zaměřeného doktora Vojtěcha Jančíka Junga, který byl znám svými svazky, svými nepřátelskými svazky s imperialistickými kruhy západnickými, a to jsem tam rozmístil jako kádrovníka v Ústředním národohospodářském oddělení. A v této funkci pak doktor Jančík rozmístěval na vedoucí místa v celém našem hospodářství takové lidi, kteří byli ochotni spolu s námi uplatňovat nepřátelskou koncepci protistátního spikleneckého centra. A spolu s námi teda pracovat pro přípravu kapitalismu v ČSR. Dále jsem rozmístil do Ústředního národohospodářského oddělení buržoázního národohospodáře Josefa Goldmana, známého svojí západnickou orientací, a to jako vedoucího úseku plánování, který pak v této funkci v těsné spolupráci se mnou zaměřil československé plánování proti výstavě socialismu v ČSR a v jiných, v ostatních zemích lidové demokracie. A dále jsem tam rozmístil do Ústředního národohospodářského oddělení spolupracovníka amerického špiona Hermana Fielda a kosmopolitu doktora Kurta Markuse, na kterém měl přímo zájem Rudolf Slánský, který ho rozmístění na mě žádal.
Proč ho potřeboval Slánský?
Prosím?
Proč ho potřeboval, tohoto Markuse?
My jsme ho dali na místo referenta pro zahraniční obchod, aby pak mohl v této funkci zajišťovat provedení linií spiknutí na úseku zahraničního obchodu. Dále jsem pak rozmístil do Ústředního národohospodářského oddělení malomešťáckého intelektuála Františka Kolára, a to jako svého zástupce v Ústředním národohospodářském oddělení, který mi pak podle mých pokynů byl nápomocen při záškodnické činnosti v celém československém hospodářství.
Tak to bylo národohospodářské oddělení, pravda? Tam vy jste byl hlava.
Ano.
Prokuratura má k dispozici organizaci sekretariátu NHK a tam je uvedeno obviněný Frejko. Frejka jakožto předseda NHK je zodpověden za politické vedení NHK a rozhoduje v zásadních otázkách. Souhlasí?
Ano, souhlasí úplně.
Tedy plná zodpovědnost na vás jako na hlavě.
Ano.
Dál.
Je to tak.
Jak jste rozmisťovali lidi do vedoucích funkcí ve státě a jeho hospodářském aparátě?
Na vedoucí místa ve státě a v jeho hospodářském aparátě, to je teda zejména do generálních ředitelství a do hospodářských ministerstev, jsem pak rozmisťoval za účelem uchvácení pozic tyto naše přímé společníky. Na úseku zahraničního obchodu. Úzkého spolupracovníka, známého imperialistického agenta Huberta Rybky, židovského buržoázního nacionalistu Evžena Lebla, to jako náměstka ministra zahraničního obchodu. V této funkci pak Lebl a také v přímém spojení s Rudolfem Slánským se snažilo uskutečnění naší spikenecké koncepce na úseku zahraničního obchodu a udělal to zejména tím, že soustavně orientoval náš zahraniční obchod na západ a že všemi způsoby zabraňoval rozvoji hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a s lidově demokratickými zeměmi. A dále jsme pak ještě k Leblovi, k němu, jako jeho nejbližšího spolupracovníka, rozmístili sionisticky zatíženého doktora Rudolfa Margoliuse, který pak spolu s Leblem sledoval koncepci, které se mluví koncepci zachování hospodářské závislosti ČSR na kapitalistickém západě na ministerstvu zahraničního obchodu. Dále pak jsme uchvátili nejdůležitější místa na úseku těžkého průmyslu. Tam jsme rozmístili v první řadě starého služebníka mezinárodních finančních magnátů Rothschildů a předválečného ředitele Vítkovických železáren doktora Františka Fabingra, a to jako napřed jako generálního ředitele kovoprůmyslu a později jako generálního ředitele těžkého strojírenství. Fabinger pak v těchto svých funkcích záměrně a systematicky sabotoval výstavu těžkého strojírenství tohoto základu pětiletého plánu.
A tohle Fabingra, vy jste si obviněný Frejko velmi cenil. Prokuratura má z vyšetřování k dispozici váš dopis z 1. prosince 1948. A tam, v souvislosti s obsazením vědecko-technické komise, píšete, nesporné je patrně jen, že by měly zůstat členy komise, rada a Fabinger. Tak toho jste si hodně cenil. A to byl ten, co soustavně, jak říkáte, brzdil a sabotoval těžký průmysl.
Ano,
dál, jak to bylo v Hutích, obviněný Frejko?
V Hutích to bylo obdobné. Jako generálního ředitele československých Hutí jsme rozjistili zase starého agenta československého monopolního kapitálu a předválečného ředitele Hutí, a to doktora inženýra Jičínského, který pak obdobně, jasně v zájmu západních imperialistů, podkopával systematicky výstavbu hutní základny československého hospodářství. Ale dále jsme uchvátili pozici generálního ředitele chemického průmyslu a tam jsme rozmístili starého odchovance batismu a kolaboranta s nacisty a člena Ligy proti bolševismu doktora Jaroslava Tichého, který ve funkci generálního ředitele chemického průmyslu sabotoval rozvoj chemického průmyslu ve shodě s naší celou koncepcí a tím udržoval hospodářskou závislost Československa na kapitalistickém západě. Obnovení to bylo v energetice. Tam jsme rozmístili jako náměstka generálního ředitele energetického průmyslu Dobrodruha a kosmopolitu inženýra Bartu Braunsteina, který byl ve zvlášť těsném styku s Rudolfem Slánským. Barta pak v této své funkci rozvracel i energetickou základnu našeho hospodářství, jak o tom budu ještě vypovídat, ve shodě s naší koncepcí. Dále jsme rozdístili starého kapitalistického odchovance inženýra Svatopluka Radu, a to jako generálního ředitele Československých dolů a později jako náměstka ministra průmyslu, který pak v těchto svých funkcích zejména zabrzdoval a zpomaloval rozvoj palivové a rudné základny československého hospodářství ve shodě s naší koncepcí.
A koho jste umístili na úseku lehkého průmyslu?
Na úseku lehkého průmyslu jsme umístili především typického odchovance batismu a agenta gestapa doktora Ivana Holého, a to jako napřed jako generálního ředitele kožedělného a gumárenského průmyslu a potom taky jako generálního ředitele textilního průmyslu a později jako náměstka ministra průmyslu, který ve všech těchto funkcích naší nepřátelskou koncepci oplatňoval zejména nadměrným rozvojem lehkého průmyslu.
Koho jste zařadili na úseku plánování?
Na úseku plánování jsme zařadili vedle Goldmanova, kterým jsem už mluvil, také ještě mezinárodního zbrojaře, fabrikanta a velkostatkáře Judra Eduarda Outratu.
Jakou funkci zastával?
Ten tam zastával nakonec funkci náměstka ministra předsedy Státního úřadu plánovacího, ale já jsem si o něho opíral už dřív, že ještě byl místopředsedou ústřední plánovací komise při své podkopté práci v plánování, a Outrata pak vedle mne a Goldmana hrál vedoucí úlohu při uplatnění linie našeho spiknutí v československém plánování.
Na velkou důležitost jistě se také přikládali úseku finančnímu. A ano, koho tam jste zasedali?
Na úsek financí jsme rozmístili starého buržoázního advokáta a sionistu, společníka ve spiknutí, který spolu s námi před soudem, doktora Otta Fischla, kterého k spolupráci přitáhl sám Slánský, a to jako vedoucího činitel na ministerstvo financí, kde pak prováděl přímé pokyny Rudolfa Slánského.
No, vedle těchto osob, které bychom mohli nazvat jaksi hlavami těch jednotlivých úseků, které jste obsadili,
ano, vedle těchto
další
hlav,
místa jste neobsazovali.
Ano, vedle těchto hlav jsme rozmístili ještě mnoho jiných nepřátelských živlů na vedoucí místa v celém našem hospodářství. A bych jmenoval jenom několik, tak
ovšem,
například
do vedoucích funkcí.
Do vedoucích funkcí,
no,
ano.
Musíte podotknout.
Do vedoucích funkcí.
A koho například? A kam?
Tak například trockistu Václava Vlka, nakonec jako generálního ředitele sběrných surovin, dále slovenského nacionalistu Josefa Trojana jako oblastního ředitele, slovenského oblastního ředitele kožedělného a kumárenského průmyslu, pak židovského velkoburžoa doktora Otu Eislera, nakonec jako náměstka generálního ředitele chemického průmyslu, dále pak sionisty jako Zdenka Rudingera, který vedl sekretariát u generálního ředitele kovu průmyslu a těžkého strojírenství Fabingera, anebo dalšího sionistu doktora Vojtěcha Schlesingera, kterýho jsme dosadili napřed jako generálního ředitele Intraspedu a potom jako generálního ředitele výsadní společnosti Metrans pro mezinárodní dopravní, pro mezinárodní dopravu. Ale my jsme také rozmístili na vedoucí místa v našem hospodářství celou řadu lidí, kteří pak nakonec zradili a zběhli do řad zrádné emigrace a kteří dneska ve službách západních imperialistů bojují proti lidově demokratickému Československu. To byli zejména staří odchovanci batismu, jako doktor Cvachovec, nebo Kučera, Jan Kučera, anebo ředitel Šimandl, anebo také starý fabrikant Eckart.
K tomu Eckartovi, obviněný Frejkovi, říkáte starý fabrikant. Ještě lepší charakteristiku, kterou máte sám ve svém dopise 3. ledna 49 v posudku. Co to byl? Spolupracovník západní informační služby, čili špion. Pravda? Sám píšete v posudku.
Ano.
A tohoto člověka, tohoto Eckharta, jste přibíral k takovým jednáním v Národohospodářské komisi, která byla uváděna, zas zápis ze 4. října 45, vy jste to řídil, cifry uvedené v referátě a tak dále jsou jenom pro informaci přítomných a nejsou určeny k dalšímu zveřejnění. Tak ano. Tam jste přibral Eckharta, jehož jste nazval.
Ano.
Fabrikantem, ale byl to špion. Pokračujte.
Tak, jak jsem teď právě o tom mluvil, jak jsme rozmístili kádry, jak v národohospodářském oddělení, tak také na různých generálních ředitelstvích a hospodářských ministerstvech. Takovýmto způsobem jsme podobně jako na jiných úsecích, jako na úseku vnitřní a zahraniční politiky, na úseku stranické práce, na úseku obrany státu a na úseku bezpečnosti uchvátili rozhodující místa, která pak našemu protistátnímu spikleneckému centru sloužila jako mocenská základna pro rozsáhlé sabotáže a záškodnictví a pro uskutečnění našich spikleneckých záměrů.
No, jste museli, abyste, jak vy jste chtěli podle svých plánu dosáhnutí cíle, ještě jinde taky zmocniti se důležitých klíčových pozic, ne?
Ano.
Kde?
Abychom mohli právě těchto pozic v aparátě ústředního výboru KSČ a v hospodářském životě nerušeně používat, tak bylo také třeba, abychom si ještě zmocnili řídících a kontrolních orgánů v našem hospodářství, a to teda zejména národohospodářských orgánů komunistické strany, to je ústřední národohospodářské komise vedle národohospodářského oddělení a těch sekcí této ústřední národohospodářské komise, pak také plánovacích orgánů státu, jako ústřední plánovací komise a ještě dalších takových řídících a kontrolních orgánů, jako například ústředního svazu průmyslu.
Jak jste se zmocnili ústřední národohospodářské komise? Jakým způsobem?
Ústřední národohospodářské komise jsme se zmocnili jako prvního nejdůležitějšího mezi všemi těmi řídícími a kontrolními orgány, zejména tím, že napřed Slánský tam prosadil mne jako předsedu a tajemníka této ústřední národohospodářské komise. A pak jsme spolu, jako další členy této ústřední národohospodářské komise, prosadili další ústředníky našeho spiknutí, jako například již jmenovaného buržoázního národohospodáře Goldmana, anebo jako kariéristu a špiona Milana Rajmana, nebo jako již jmenovaného malomešťáckého intelektuála Františka Kolára, kteří pak spolu se mnou a pod mým vedením ovládali ústřední národohospodářskou komisi. Dalším způsobem, jak jsme se zmocnili ústřední národohospodářské komise, bylo, že jsme podle již zmíněné dohody s Rudolfem Slánským vybudovali kolem ní celou řadu odborných sekcí a subkomisí a tyto sekce a subkomisy pak byly prakticky těžištěm práce ústřední národohospodářské komise. Do nich jsme pak rozmístili na klíčová místa zase stejné lidi jako v hospodářství, a to například téhož Lébla zase jako předsedu sekce zahraničního obchodu, nebo téhož služebníka Rothschildu Fabingra jako předsedu kovosekce, nebo téhož dobrodruha Bártu jako předsedu energetické sekce, nebo téhož kolaboranta s nacisty doktora Tichého jako předsedu sekce chemické, anebo agenta gestapa doktora Holího jako předsedu sekce kůže guma.
No a tyto osoby už jste měli jinde, abych řekl v operativě. Měli jste je jako generální ředitele, teď jste je měli v národohospodářské komise. Co to znamenalo? Co jste tím docílili?
Ano, to bylo záměrně děláno, protože pak tito lidé v těchto funkcích ústřední národohospodářské komisi a současně ve svých jiných funkcích byli v jedné osobě řídícími a kontrolními orgány československého hospodářství a současně také vedoucími orgány v praktické hospodářské činnosti.
A co jste, obviněný Frejko, právě tímhle znemožnili?
Tímto jsme znemožnili jakoukoliv kontrolu nepřátelské činnosti těchto lidí a naopak vybavili jsme tyto nepřátelské živly ještě přímo diktátorskou moci pro svoji nepřátelskou činnost.
A vy jste ovšem nezůstali jen v centrále, abych tak řekl, vy jste šli dolů do terénu, do krajů. Vypovídejte, jak jste šli do krajů.
Je to tak. My jsme si vybudovali ještě další cestu pro uplatnění naší spiklenecké linii v československém hospodářství dole v krajích a v okresích, a to tím, že jsme se zmocnili obdobným způsobem také ještě krajských národohospodářských komisí a jejich sekcí. To jsme mohli celkem nerušeně dělat také proto, protože Rudolf Slánský a Marie Švermová prosadili zejména do nejprůmyslovějších krajů Československa jako vedoucí tajemníky krajských výborů komunistické strany Československa lidi jako Schlinga, anebo Fuchse, anebo Landu, Lomského, nebo Poláka, kteří všichni jsou židovského buržoázního původu a kteří za doby emigrace za války v Anglii také navázali nejrůznější styky s imperialistickými kruhy.
Jak pracovala ta vaše ústřední národohospodářská komise? Jaké byly výsledky její práce?
Výsledky byly, že na podzim roku 1948 musela být ústřední národohospodářská komise a její různé útvary pro nepřátelskou činnost rozpuštěny. A to jako brzda a překážka socialistické představě našeho hospodářství.
Řekli jste to, že to je nepřátelská činnost, anebo jste to zase maskovali?
Ne, to jsme neřekli, naopak. My jsme tyto skutečné příčiny rozpuštění národohospodářské komise a jejich různých útvarů zakrývali. A to takovým účinným způsobem, že nově vytvořený orgán na ústředním sekretariátě KSČ, nazvaný Oddělení pro průmysl, obchod a peněžnictví, ve zkrátce POP, mohl pod vedením účastníka našeho spiknutí Josefa Franka pokračovat v nepřátelské činnosti národohospodářské komise, kterou právě POP měl nahradit, a pokračovala prakticky se stejnými lidmi.
Vypovězte, jaké další pozice jste se zmocnili. Vypovídal jste o těch plánovacích pozicích. To znamená ústřední plánovací komise.
Ústřední plánovací komise. Jsme se a jejich zase komisí a pracovních skupin jsme se zmocnili podobným způsobem, jak jsme se zmocnili ústřední národohospodářské komise. I tam jsme prosadili vedle mne Frejky jako člena ústřední plánovací komise také ještě Reimana a Goldmana, o kterých jsem již mluvil, kteří pak spolu se mnou a pod mým vedením jako nejvlivnějšího člena ústřední plánovací komise a spolu s jinými účastníky našeho spiknutí ovládali ústřední plánovací komise. A obdobně jako v případě ústřední národohospodářské komise, my jsme také ústřední plánovací komise vybudovali celou síť komisí a pracovních skupin, jak se tomu tam řeklo. A i tam jsme zase rozmístili tytéž nepřátelské živly, které jsme předtím rozmístili do hospodářského života anebo do ústřední národohospodářské komise. O složení těchto různých komisí a pracovních skupin jsem se já osobně všem po dohodě s Rudolfem Slánským dohodl s již jmenovaným mezinárodním zbrojařem doktorem Outratou, který v té době byl tajemníkem, generálním tajemníkem hospodářské rady při úřadu předsednictva vlády a současně také úřadující místopředsedou ústřední plánovací komise. S pomocí Outraty jsme pak do těchto komisí a pracovních skupin rozmístili zase tytéž lidi, jako například Lébla, nebo Fabingra, nebo Jičínskýho, nebo Holího, nebo Margoliuse, Tichýho, zkrátka zase tytéž lidi, kteří už byli ve vedoucích funkcích v hospodářství a v jednotlivých sekcích ústřední národohospodářské komise.
Jakého dalšího orgánu jste se ještě zmocnili? Jakého dalšího orgánu?
Další takový řídící a kontrolní hospodářský orgán u nás byl Ústřední svaz průmyslu a jeho hospodářské skupiny. Ústředního svazu průmyslu a jeho hospodářských skupin se zmocnil Rudolf Slánský již před mým příchodem z Anglie, a to tím, že jsem dosadil jako generálního tajemníka již jmenovaného špiona Milana Reimana a pomocí něho pak rozmisťoval na všechny vedoucí funkce v Ústředním svazu průmyslu a v pracovních skupinách nejrůznější nepřátelské živly, jako například trockistů Václava Vlka, který v této době byl generálním tajemníkem hospodářské skupiny báňského průmyslu. Tento ústřední svaz průmyslu a jeho hospodářské skupiny byly ohromným byrokratickým aparátem s více než tisíci lidmi, skoro vesměs starými kapitalistickými odborníky, kteří pak podle předpisů zděděných po nacistických okupantech řídili československý průmysl.
A byl prosím nutný tenhle ten útvar gigantický, byrokratický?
Ne, tento útvar byl zbytečný a byl fakticky druhou kolejí řízení našeho průmyslu. Proto také došlo k četným protestům národních podniků proti udržování tohoto nepřátelského aparátu, ale přesto jsme spolu se Slánským tento nepřátelský aparát udržovali až do let 1949 až 50. Právě proto, abychom se mohli o něj opírat jako o další opěrný bod při uskutečňování naší nepřátelské koncepce našeho spiknutí v hospodářském životě.
No a když nyní zhrneme tyto všechny skutečnosti, jež jste nám vylíčil, tak oč jste se vy a vaše skupina spiklenců opírala k tomu konečnému cíli, to jest zničení lidově demokratického zřízení i po této stránce hospodářské?
Opřeli jsme se teda, jak jsem řekl, jednak o mocenské pozice v ústředním národospodářském oddělení přímo na ústředním sekretariátu KSČ.
Potom?
Dále na mocenské pozice v generálních ředitelstvích a hospodářských ministerstvech.
Za třetí?
A za třetí v různých řídících a kontrolních orgánech našeho hospodářství jako ústřední národospodářská komise po stranické linii, jako ústřední plánovací komise po plánovací linii, a nebo jako ústřední svaz průmyslu. A opřeno o tyto mocenské pozice, pak protistátní spiklenecké centrum mařilo výstavu socialismu v Československo záškodnictvím a sabotážemi v oboru plánování průmyslu, obchodu, financí, zemědělství a tak dále. Tuto svoji spikleneckou činnost provádělo protistátní spiklenecké centrum v souladu se zájmy západních imperialistů, o něž, jakož i o jejich rozvědky, na něž, jako i na jejich rozvědky, bylo toto naše protistátní spiklenecké centrum napojeno nejrůznějšími cestami.
Tak,
Moment.
Budeme, přerušují hlavní líčení a budeme v něm pokračovat v 19 hodin 15 minut.